Joliba Asse bina Stade Malien de Bamako ɲɛkɔrɔ kunu Stade Modibo Keita la. Joliba kanankolo Stade Malien bukele. Ntolanta bɛ don championnat tile 17 nan hokumu kɔnɔ. Ntolanta kanubaw tun sigilen bɛ ka don min makɔnɔ a tɔɔrɔ Stade Malien ta la. Musa Kulubali, Stade Malien ntolantana.
Ala victoire d'i ma. I b'ala fɔ ala barikada. Mɛ supporteru bɛɛ fo, m'an ka dirigeanw bɛɛ fo, surtout m'an ka entraineur fo. A baara min k'an kun tiɲɛ yɛrɛ la, an bɛ sɛgɛn dɛ mɛ an b'a nɔgɔya terrain kɔnɔna na. Ntolantan de don. Au fur et à mesure que i bɛ ka jouer i bɛ sen sɔrɔ.
Stade dege karamɔgɔ Mamutu Kane Murule y'a ka fɛɛrɛw fɔ.
Anje bi bantan yɛrɛ faga kuwa a kɛra mati intensité bantan terrain yɛrɛ sanfɛ équipe fila bɛɛ y'a tan équipe fila bɛɛ y'a yɛrɛ di an ye chance sɔrɔ ka bi don an y'a conservé deuxième mi-temps daminɛna je savais que bena attaqué j'ai demandé à ce que an ka se k'u bali ka jouer ala ye 3 points nɔgɔyani blanche ou blanc gagne
Seydou Diallo Joliba jalatigi bolo foyi ma tiɲɛ
depuis première mi-temps an ma kɔn ka don mati la joona an ye difficulté sɔrɔ an ma se k'an senda balon ka et puis fana caman banna minnu ma deli derby la a bɛ komi derby dun dɔɔni deuxième mi-temps an y'a essayé an donna mati la joona an y'a changement minnu fana kɛra olu nafa bonyana wa an ye senda balon kan an ma se ka occasion sɔrɔ min bɛ se ka kɛ bi ye an jigi b'a kan toujours 9 points o bɛ se ka bɔ wagati bɛɛ et puis fana championnat tɔ ka jan ale de don n bɛ baara kɛ pour que ka championnat sɔrɔ.
Joliba dege karamɔgɔ Fanjeri Jara.
An ma se ka bi sɔrɔ ka égaliser an ma se ka occasion créer ka caya o ye balontan tɔ gɛlɛya an bolo an ye match min kɛ bi a match man ɲa ni min man ɲa don dɔ bɛ fɔ match man ɲa bi su toute la ligne don bɛɛ ta ɲa mɔgɔ bolo o tɛ foyi kɛ championnat tɔ ka ca phase aller ma ban fɔlɔ dɛ.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ta la semaine.